სადამშვიდო ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე მკვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. გაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები, ერთი სტუმარი ეყოლება. ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან ჩაგვერთვება კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, რომელსაც 18 თებერვალს 84 წელი შეუსრულდა, ხანდაზმული ქართველი ოფიცერი, საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების და ზოგადად საქართველოს შეიარაღებული ძალების მშენებლობის სათავეებთან დგას. იგი 1990 წელს დაბრუნდა საქართველოში შორეული აღმოსავლეთიდან, სადაც სარდლის მოადგილის თანამდებობაზე მუშაობდა. ამ დროისთვის ატომური წყალქვეშა კრეისერით სტრატეგიული ამოცანა ჰქონდა შესრულებული, რამდენჯერმე შემოუარა გარშემო დედამიწას და ეს გამოცდილი ოფიცერი ამჟამად ცხოვრობს თბილისში, ნაქირავე ბინაში მეუღლესთან ერთად და მიუხედავად იმისა, რომ მას არ უყვარს პრესასთან ურთიერთობა, დაგვთანხმდა ვრცელ ინტერვიუზე. საგამომშვიდობის ბატონო ალექსანდრე.
გამომარჯოს ბატონ კობას. ძალიან მოხარული ვარ, რომ ვისმენ ადამიანის ხმას, რომელიც იყო საქართველოს შეერაღებული ძალების სათავეში აქტიური მონაწილე.
დიდი მადლობა ქათინაურისათვის, ჩემთვის მართლა ძალიან სასიამოვნოა ამის მოსმენა თქვენგან, მაგრამ რადიო მსმენელს მაინც თქვენ შესახებ უფრო აინტერესებს. აინტერესებს, რა ვიცი, მე პირადად ბევრი შეკითხვა მაქვს, ის არც კი ვიცი საიდან დავიწყო, მაგრამ მოდი დავიწყოთ იქიდან. პირველი რანგის კაპიტანი ალექსანდრე ჯავახიშვილი საქართველოსში ჩამოვიდა 1990 წლის დასაწყისში, საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებისათვის ჩაება შეერაღებული ძალების მშენებლობაში. როგორ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება? თქვენ ძალიან დიდი ავტორიტეტი ჰქონდათ მაშინ საბჭოთა საზღვაო ფლოტში, უკვე გაქვთ შემოვლილი ატომური წყალქვეშა გემით დედამიწისათვის რამდენიმე წრე, როგორც იტყვიან, და ხართ ერთ-ერთი ისეთი ძალიან ცნობილი საზღვაო ოფიცერი. რამ გაიძულათ, რამ გიბიძგათ წამოსულიყავით? მიგეტოვებინათ აწყობილი სამსახური და წამოსულიყავით იქ, სადაც არაფერი არ იყო, ერთი სამხედრო კატარღაც კი.
ვესწრები, ძალიან მოკლედ მოგახსენო. მაშინ, როცა საქართველოში მიდიოდა ძალიან აქტიური მოქმედება ეროვნული საკითხებში, მე მსახურობდი შორეულ აღმოსავლეთში, სარდლის მოადგილე ვიყავი მაშინ. მაგრამ ისეთნაირად მიდიოდა მაშინ პროცესი საბჭოთა კავშირში, რომ ჩვენ ინფორმაციას დაწოლები და ნორმალურ ინფორმაციას რა ხდებოდა საქართველოში არ უღებულობდით. თუ პრესაში რაღაცა გავიდა და ისეთნაირად, რომ ვერც გაიგებდი მთლიანობაში რა ხდება, წერილობით რა თქმა უნდა მე ვერაფერს ვერ მივიღებდი ამ მიმართულებით მაშინდელ, ნუ წესებით რაც ხდებოდა პრესაში და ყველაფერში.
ეს თქვენი თანამდებობა მაშინ შორეულ აღმოსავლეთში კლასიფიცირებული იყო, როგორც დღეს იტყვიან ესე ნომენკლატურულ ენაზე, ანუ გასაიდუმლოებული იყო თქვენი თანამდებობა?
არა, ნორმალური სტრატეგიული ძალების სისტემაში უმთავრესად მე ხომ საზღვაო სტრატეგიულ ძალებში ვიყავი. ამიტომ ეს ყველაფერი ღია იყო შიგნეულად, რო იტყვია. იყო ბრძანება, მაშინ მარშალი იყო, კრეჩკო იყო, თავდაცვის მინისტრი, იმის ბრძანება იყო, რომ ჩვენ ოფიცრებს, მეთუმეტეს მეთაურებს, უფლება არ ქონდა საერთოდ რამე კონტაქტი უცხო ქვეყნის წარმომადგენლებთან. და თუ მოხდებოდა ეს კონტაქტი, უნდა მე მომეხსენებინა ჩემ, ნუ ვინც მეთაური იყო, ჩემი თუ უფროსი იყო, სად მოხდა, რატომ, რა ლაპარაკი იყო თუ რაღაცა და ყველაფერი.
მითუმეტეს, ბატონო ალექსანდრე, აი ასეთ ფონზე თქვენ წამოხვედით საქართველოში, დამოუკიდებელი საქართველოს არმიაში, აი სამხედრო ფლოტის მშენებლობაში ჩაებით. აი როგორ იყო ეს? პატაკი დაუწერეთ მაშინ სარდლობას, თუ თქვენ პენსიაში წამოხვედით და ჩვეულებრივ დაბრუნდით სამშობლოში?
ჩვეულებრივი ვარიანტი ჰქონდა უფლება ყველაფერი და ამ მიმართულებით არა წამოვიდი საქართველოში, დაბრუნდი და საქართველოში არა. მე უკვე კარგად მიცნობდა ბევრი წლები, რომ მემსახურობ ეს გენერალი შარაშერიძე რო იყო კომისარი მაშინ ცხონებული რესპუბლიკის, ძალიან სრულყოფილებად ამას კონტროლს უწევდა ჩვენი ბიჭები საქართველოდან, ვინ მსახურობდი სად, ვინ ვიყავით, რა ვიყავით, ყველაფერი. და მერე ჩემ შესახებ ინფორმაცია რო წავიდა, რომ გახდი ატომის სამხედრო სტრატეგიული კრეისერის მეთაური, ერთი ვიყავი ქართველი, როგორ არის იცოდნე ყველაფერი და რო გამოჩნდებოდი თბილისში მოკლედ დროებით, ჩაღოდით შეგულებებს არ გვაძლევდნენ. მოკლედ, ყოველთვის ეცოდა, რომ მე უკვე თბილისში ვარ. უკვე სადმე დანიშნავდე შეხვედრებს ჩემთან კომისარიატებში, სადმე აქეთ იქით რამე, რომ მაგრამ მე ხომ უფლება არ მქონდა ჩემზე ლაპარაკის. ამიტომ არა, მე რაღაცნაირად მაინც ვერს უხევდი, მაგრამ იცოდა, რომ მე იქა ვარ, ისა ვარ, ისა ვარ, ის გავაკეთე, ისე ის რაღაცეები, ეს ყოველთვის იცოდა.
ბანო ალექსანდრე, თქვენ დანიშნას უკვე საქართველოში რო ჩამოხვედით, ვინ მოაწერა ხელი? უშუალოდ პრეზიდენტმა ზვიად გამსახურდიამ თუ შალაშენიძე?
არა, აქ მოხდა ესეთი მომენტი. 91 წლის ოქტომბრის თვეში ჯონი ფიცხალაიშვილი გენერალი იყო დანიშნული თავდაცვის მინისტრად. ხოდა მე მიპოვნეს და გამომიძახა ბატონმა ჯონი. მივედი მაშინ მთავრობის გვერდით რო იყო პარტიული შენობა რო იყო, იქ იყო განთავსებული მაშინ. ხოდა შემომთავაზა, რომ შეგიძლიაო თანახმახა რო სამხედრო საზღვაო ძალებიო დაიწყო მშენებლობა საქართველოში. მე ხომ ხარ ვარ, უნდა საქართველო მაშენოს მეთქი და მე როგორც პროფესიონალი მეზღვაური, კი ბატონო, თანახმა ვარ მეთქი და საინიციატივო ჯგუფი დაარქვეს. მაშინ პატარა ჯგუფი ვიყავით, ბაიაზე შოთა იყო ლავსოს ცხონებული, ისიც მოხდა ბრძანებაში და დავინიშნეთ პრეზიდენტის ბრძანებით საინიციატივო ჯგუფი შეერეგებული ძალების შექმნის შესახებ. და მე საზღვაო ძალების სამართველოს უფროსება დავნიშნეს, რომ არაფერი არ იყო საერთოდ. ხო და აქედან წავიდა მერე ჩემი უკვე მუშაობა. მერე გადმოვედით ნაპოლში, გადმოვედით კომისარიატის, რესპუბლიკის კომისარიატის შენობაში, იქ განთავსდი და იქიდან წავიდა უკვე მუშაობა.
ბატონო ალექსანდრე, ეს ის პერიოდია, აი ხა თქვენ რო იხსენებ თქვენ დანიშნას და პირველ ნაბიჯებს შეერაღებული ძალების ჩამოყალიბებისა, როდესაც საქართველოში იმყოფება ამიერკავკასიის სამხედრო ჯარების დაჯგუფების სარდლობა, მის დაქვემდებარებაში არსებული სამხედრო ნაწილებით და შავი ზღვის ფლოტის, ფოთის ბაზირების და ბათუმის ბაზირებით. აი როგორ იყო მათთან ურთიერთობა, როგორ იწყებდით საქართველოს წილი ქონების დაბრუნებას ფლოტის მიმართულებით, სამხედრო საზღვაო ძალების მიმართულებით?
ბატონო კობა, არის ერთი მომენტი რა, აი მეზღვაურების პრინციპებში და წესებში და ჩვენ ურთიერთობაში. მეზღვაურების ყოველთვის რა, უმთავრესად საცარ უნდა შეხვდე თუ რაღაცა, ყოველთვის კეთილად ხვდებით და რაღაცა მითუმეტეს თუ გვაქვს საერთო რაღაცა მომენტები, ან სასწავლა, ან ზღვებში სიარული თუ რაღაცა, ყოველთვის კეთილად არის. მე უნდა მოგახსენო, რუსეთის ბრიგადა, რომელიც ფოთში იდგა, ბრიგადის მეთაური იყო, პირველ რანგის კაპიტანი იყო, ეხლა მე არ მახსოვს იმის გვარი. იმასთან მერე მესაზღვრეები, მაშინ ხომ მესაზღვრეები რუსეთის იყო მთელი საქართველოს ტერიტორია, ნოვროსის კამდი ხელმძღვანელობდნენ პოლატებს. იმ მშვენიერი, საქმიანი, ადამიანური კონტაქტი მქონდა. უფრო მეტის, ფოთში მაშინ იყო სასწავლო ცენტრი საბჭოთა კავშირის საზღვარგარეთის ეკიპაჟების მომზადების შვედიერის ცენტრი, შენობებით, ყველაფერი ტექნიკით, მასწავლებლებით, ყველაფერი ეს შედიოდა ამ ბრიგადაში. მერე შემდგომში მე რო კონტაქტში შევედი, უკვე ახლო კონტაქტში მაგათთან, იქიდან გამოიყვანე ბევრი ოფიცრები, გადმოიყვანე ბათუმში, როცა ქმნიდით უკვე პირველ საქართველოში პირველ სამხედრო საზღვაო ძალების ფაკულტეტს.
ბანო ალექსანდრე, მოდი ამაზე შემდგომში განვაგრძოთ საუბარი. შემდგომში ეს არ ნიშნავს დიდი ხნით კი არ გემშვიდობებით. ჩვენს ეთერში, ჩვენს გადაცემაში მუსიკის დროა ესეთი ფორმატიცა გვაქვს. ჩვენ რადიომსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზია თბილისიდან კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, საქართველოს სამხედრო საზღვაო ფლოტის პირველი სარდალი, მე კობა ლიკლიკაძე ვარ, პრაღიდან ტელეფონის საშუალებით ვესაუბრები ბატონ ალექსანდრეს და ჩვენ მუსიკალური პაუზის შემდეგ კვლავ განვაგრძობთ საუბარს ბატონ ალექსანდრე ჯავახიშვილთან.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Ti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene è una catena ormai che scioglie il sangue di te.
Დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში გაცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან გვერდება კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების პირველი სარდალი ადამიანი, რომელიც 1991 წლიდან მცირე ჯგუფთან ერთად ქმნიდა საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს, იმ შეიარაღებულ ძალებს, რომლებმაც ცოტა ხნის წინ დაარსების 26 წლისთავი აღნიშნეს. ბატონო ალექსანდრე, აი თქვენ ჰქონდათ შეხვედრები საქართველოსში ბაზირებული შავი ზღვის ფლოტის, როგორც თქვენ უწოდეთ, ბრიგადის ხელმძღვანელობასთან და პარალელურად ამ დროს იწყება ეგრეთ წოდებული შავი ზღვის ფლოტის გაყოფა. ეგრეთ წოდებულს უწოდებ იმისთვის, რომ ეს იყო ძნელბედობა სამოქალაქო ომი თუ კიდევ სხვა პროცესები. საქართველოს არ ეცალა, ნუ რეალურად საქართველო დანაკლისში აღმოჩნდა და არ მიიღო ის მემკვიდრეობა, რაც ეკუთვნოდა. მოდი ესეც გაიხსენეთ, რა მოხდა იქ, როგორ მხდებოდა ეს?
Ძალიან საინტერესო საკითხია. მოხდა ისე, რომ ჩავედით სევასტოპოლში. აი ეს პროცესი მიდის, ცხოვრება მიდის, ეს ყველაფერი. და როგორც იყო, შევათანხმეთ ჩვენ ხელმძღვანელობასთან, მაშინ ბატონი თენგიზ-კიტოვანი იყო უკვე, ხელმძღვანელობდა მთლიანობაში ზემოდა და წავედით სევასტოპოლში. მე წავიყვანე თან პირველ რანგის კაპიტანი გურამ პირველი, ეს მექანიკი, ყოფილი ქარხნის დირექტორი კამჩატკაზე, ნუ დედხანს ვიცნობით, კაი პიროვნება, პროფესიონალი ადამიანი. ის წავიყვანე თან ცხაკაია თამაზი, პოლკოვნიკი, მაშინ მოადგილე იყო, მინისტრის მოადგილე. ეგ გამოყვა როგორც წარმომადგენელი. Куда человек из Севастополь? Касатонова его, Сардес Муаткин. Сардали, Уфростоле, адмирали. Далее, как раз, мы говорили, с Гантавси, Чвеневрат, Холапери, Дацва Конда, Удидеси, Дацва, Уфорга, Хода, Эхла Армида, Холапери, Дацва Лебед, Делапарагу, Саши Хадреби Конда, Раме, Холап.
Да, Руда Обрундет, Батну Александре, ай, Мола Парагеба, Шауи, Згуис, Плотис, Какопазе, да, Сакартолос, Кутунлиц, Илис, Миребазе. როგორ მოგურ წარიმართა ეს მოლაპარაკება?
შვენივრა წარიმართა, შეხვდით ფლოტის უფროს, ვისაუბრეთ და საბუთი ჩამოვიტანეთ, ხელმოწერილი საბუთი სევასტოპოლიდან, რომ ეს ბრიგადა მთლიანად რჩებოდა ჩვენ განკარგულებაში, რომელიც ფოთში ბაზირებდა.
მოდი ახლა ჩამოთვალეთ, ბატონო ალექსანდრე, გაიხსენეთ რა შეიარაღება და ტექნიკა, რა მცურავი საშუალება ჰქონდა, რა ინფრასტრუქტურა ჰქონდა ამ ბრიგადას.
ბრიგადაში მაშინ იყო სადარაჯო ხომალდი, იყო ტრალავი ხომალდი, იყო და სხვა კატარგების ვარიანტი, გრიფების ვარიანტი იყო, მესაზღვრების ვარიანტი. ბატალიონი იყო მთელი მესაზღვრების, ქვეითი ჯარის ბატალიონი. უამრავი საწყობები იყო, საზღვაო საწყობები. ეს ყველაფერი გამოდიოდა ჩვენ ხელში და უფრო მეტიც საზღვაო ენით იყო ჩაწერილი ხომალდები უნდა ყოფილიყო საბრძოლო მდგომარეობაში. იმიტომ რომ ნაწილი არა მაშინ მე წავედით ჩვენ ქარხნებში წავედით ვნახეთ ბევრი ამ ბრიგადიდან ხომალდები სევასტოპოლის ქარხნებში იდგნენ სარემონტოდ. ჩვენ ჩავდეთ ამ საბუთში რომ ეს ყველაფერი უნდა დაბრუნებულიყო და ყოფილიყო საბრძოლო მდგომარეობაში. ჯარჩი არ უნდა ყოფილიყო.
ანუ ალექსანდრე, მე მახსოვს თქვენ რომ დაბრუნდით აი ამ მოლაპარაკებიდან, გამართეთ პრესკონფერენცია და მაშინ გაგიცანეთ პირველად მე. მე მაშინ გაზეთ საქართველოსში მუშაობდი. თქვენ და ბატონი თამას ცხაკაია ატარებდით ბრიფინგს და მახსოვს თქვენ ძალიან იყავით ასე ვთქვათ ოპტიმისტურად განწყობილი და ამბობდით რომ აი ეს თუ ძალაში შევა საქართველოს სამხედრო საზღვაო ფლოტი ეყოლება და რა მოხდა მერე? რა მოხდა სინამდვილეში?
ეს საბუთი, აი ეს საბუთი, ჩამოტანილი საბუთი, ხელმოწერილი საბუთი უნდა გაევლო ჩვენი სახელმწიფო სისტემაში. უნდა გასულიყო მთავრობაში, პარლამენტში, ნუ იმ წესებით, რაც არსებობდა, არსებობს და ეხლაც არის არსებობს ზემო ეშალონებში. მაგრამ ეს საბუთი რა გაიყინა, არ წავიდა წინ. და მე რა დაიწყო ეს არეულობები და რაღაცები ამის და მე რა ხდება? რუსეთმა რო შეხედა რომ ჩვენ ამ მიმართულებით აქტიურობა არ აქვს ამ მიმართულებით 20 დეკემბერს ძალიან ცუდი ამინდი იყო, შტორმი იყო ძალიან დიდი ზღვაში, მაგრამ მაინც მაგათ გამოაცხადეს განგაში და ღამე წავიდნენ, გავიდნენ ფოთიდან. მაშინ იყო პრესაში იყო და მოსკოვში ჩაფრინდი და პირველ მოადგილეს გლავკომის პირველ მოადგილეს ადმირალს მაგიდაზე დაუდე მაგათი სტატია. 4 ცირე სადესანტო კატარხა ნოვოროსიში ჩაეძირა. ესენი აქედან მიდიოდნენ ერთად ეშალონი.
ბატონ ალექსანდრე, ეს 1992 წლის დეკემბერია.
30 დეკემბერი 91 წელი იყო, მგონი იყო. ანუ 91, არა, 92 არა, 91.
ნა ხო, ომი მიდის საქართველოს ცენტრში, ომი ამ დროს.
არა, ომი ამბობა ჯერ არ დაიწყეთ, აგვისტოში დაიწყეთ 92.
არა, თბილისის ცენტრში, თბილისის ცენტრში. თბილისის ცენტრში ამ დროს ომია თუ 91 წლის 30 დეკემბერი, არავის არ.
კი, ეგ თბილისში რო იყო, ეს არეულობა რო იყო თბილისში, რა. მაგრამ ჩვენ უკვე კოლეგიაში ვიყავით გავრი. იქ ომი ამბობა მიდიოდა, მაშინ არეულობა რო იყო, სროლები და ყველაფერი, ყველაფერი. ერთ პერიოდში რა ჯონი ფერსალაიშმა ოფიცრებო წადით სახლებშიო არ ჩაერთოთ ამ საქმიანობაში არსადო. მე ვალდებული ვარ პრეზიდენტის გვერდით ვიყო და როცა მომეტიო დაგეძახებთო. ეს მომენტი მოვიდა 92-ში იანვრის თვეში მოვიდა, 6 იანვარი იყო მგონი, მოვიდა მაშინ ეს მომენტი დაგეძახეს. ის კოლეგიები დავისვათ გავლა კოლეგიებში და ჩვენი თანამდებობებზე ხელმეორედ დანიშნული იყვნენ, მაგრამ აქ ერთი მომენტი არის საზღვაო მიმართულებით. მე შევხედე, შევაფასე, ახლა მე მქონდა იმდენი განათლებას, გამოცდილებას, რომ შეფასებდა გამეკეთებინა მთელი საქართველოს ვარიანში, როგორი უნდა იყოს სამხედრო საზღვაო ძალები.
მაგრამ ეს რუსული ფლოტი, ეს ბრიგადა ფოთის ბაზირებისა გასულია უკვე.
კი, უკვე წავიდნენ ეგენი.
მოდი ბატონო ალექსანდრე, თუ როგორ განვითარდა მერე მოვლენები უკვე? ამაზე ცოტა 2-3 წუთის შემდეგ ვისაუბროთ. ახალი ამბების გამოშვება გავახა ჩვენს ეთერში. მე მანამდე რადიომსმენელებს შევახსენებ, რომ ეს არის გაცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც მე პრაღის სტუდიიდან კოვალი კლიკაძე უძღვები და სატელეფონო ხაზია თბილისიდან კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების პირველი სარდალი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
It's a long, long road. From whence there is no return. While we're on the way to there, why not share?
Დაბრუნდა სიხშეზე FM 7.4 გააცემა დაბკოლების ზოლი მას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ჩვენ დღეს მხოლოდ ერთი ინტერვიუ გაქვს ტელეფონის საშუალებით ქვერთვება კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების პირველი სარდალი ბატონო ალექსანდრე გავიდა შავი ზღვის ფოთის ბრიგადა უკან მოუბრუნებლად როგორც იტყვიან და მე რა ხდება სხვათაშორის ერთ მომენტს გაგახსენებთ ბატონო ალექსანდრე ცოტა ხნის წინ უგდებდი ყურს საუბარს დავით თევდაძე საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ისენებდა შავი ზღვის საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების ისტორიის ერთ ეპიზოდს და გაიხსენა 1992 წლის აგვისტო, როდესაც სამხედრო საზღვაო ძალებმა პირველი დესანტირება მოახდინეს გაგრის მიმართულებით და ახსენა კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი. ალექსანდრე ჯავახიშვილი, რომელსაც დაგეგმა ეს ოპერაციაო. მიცი რა, გასახსენებელი ბევრია ბატონო ალექსანდრე, მაგრამ მოდი რაღაც ეპიზოდი გამოვტოვოთ, რაღაცას გადავახდეთ და ვთქვათ, როგორ იყო ეს პირველი დესანტი? როგორ ჩაატარეთ?
ბატონო გობა, მაშინდელი ერთობლივი კავშირები ხელმძღვანელობის და ჩვენ დონის მეთაურებს ძალიან რთული იყო. როგორ დაიწყო ის ჩვენთვის მაშინ ხელმძღვანელის მესაზურ მეზღვაური ხელმძღვანელის ეს ომიანობა 13 აგვისტო 92 წლის. ჩვენივრად რეზიდენტის ბრძანება იყო შეიქმნა საზღვაო საზღვაო ძალები 600 ადამიანი 30 დეკემბრამდე 92 წლის. მე იწყება 13 აგვისტო, რომელმაც სუყოლათერი შეცვალა და სუყოლათერი აურია. მამის 12 საათზე გამომიძახეს სახლი და მოვედი სახლში და დაბრუნდი ისე ნაფულში. სამშაბათ საჩქარო დი საჩქარო მთელი ღამე ვიჭიქით ველოდებოდით რაღაცა განკარგულებას. დილით დათვალშობმა გონი მაშინ ცხონებულმა შეგვაგორა ყველა და გვევნება. ომი დაიწყო. რა ომი? საათი? ვინ? რო? მოგვითხრევა წავიდა ეშელონი ჩვენი სამხედროების აფხაზეთში და აქ ყველა იფიქრეთ რა უნდა გავაკეთოთ. რა უნდა გავაკეთოთ? 4 კაცი მყავს მე ფოჩი, იქიდან 2 პენსიონერი და ერთი 15 ადამიანი მითონ საზღვაო ქვეითი ჯარის მოწვეული, რომელიც არც ახლო არ იყოს საზღვაო ვარიანტში. ნუ კი ბატონო, დავჭექით სულ მე ვიფიქრე რა უნდა გავაკეთოთ. მაგრამ მე კარგად ვიცოდი სამობილიზაციო გეგმები საბჭო და კავშირის. ხო და მაშინ ვიფიქრე ბოლებზე გამოფიშულია ყველაფერი, ჩემი საკითხები მარტო ზღვის მიმართულებით შემიძლია როგორმე ორგანიზება გავაკეთო გადაყვანა ხალხის იქით ჯარი წყვეტამალი თუ რას არის საჭირო და იქიდანაც თუ რამე საჭირო არის აფხაზეთიდან გამოყვანა ყველაფერი.
და როგორ უნდა გაიკეთებინათ ეს? არც ერთი მცურავი საშუალება არა გაქვთ? თუ მაინც დაგჭათ რაღაცა?
არაფერი არ მქონდა მე. ერთი გრიფი მქონდა, მესაზრეების გრიფი, რომელსაც მე მაშინ უკვე ჩვენ სასწავლო ფაკულტეტზე არა, რო კურსანტები ბიჭები ცოტა ახლოყოფილიყო ზღვასთან ცურვის ვარიანტში რაღაცა, ერთი გრიფი კატერი, კაი კატერია, გრიფი მშვენიერი საბრძოლო კატერია, ნუ მოლაპარაკება მქონდა მესაზრეებთან და ჩვენთან ჩვენი ბიჭები ხელმძღვანელობდნენ და ყველაფერი, მეტი მე არაფერი არ მქონდა. მაგრამ მე ხომ ვიცოდი სამობილიზაციო გეგმა, ამიტომ მე დავაყენე საკითხი, რომ მთელი ცურავის საშუალებები საქართველოში იყვნენ ჩემ განკარგულებაში. გადმოცემა კი არა ი კომისიები და რაღაცები, ჩემ განკარგულებაში, ჩემი ბრძანებები რო შეესრულებინ. ეს ყველაფერი ძალიან მშვენივრად შეასრულეს სპორტების ხელმძღვანელებმა, უმთავრესად ფოთში, ფოთის სპორტის უფროსის კაბინეტში იყო ჩემი შტაბი, რომ გავარკვოთ მაშინდელ შტაბს, ოპერატული მორიგე და აქედან მიდიოდა მართლა ყველაფერი და დავიწყეთ გადაზიდვები. აი ეს იყო მთავარი, იმიტომ რომ ხმელეთი ცხოვრებს ვერ გავაკეთებდით, ხომ ჩაკეტილი იყო იქ სამეგრელო და იქით გზა ავიაციის რას გადაიტა საბრძოლო სისტემას, ნუ ადამიანები შეიძლება გადაიყო და აი ეს მთავარი. და მე ოპერატული მორიგეს დონეზე ციფრი იყო ესეთი, რომ 42,000 ადამიანი ზღვის მიმართულებით ჩვენ გამოვიყვანით სოხუმიდან.
ეს რომ დაეცა სოხუმი, რომ დაეცა,
არა, მანამდე ყოველ დღე გადიოდა ჩვენი მცურავის საშუალებები იქით და გენლება გამოყავდა და გამოყავდა და ეს ოპერატული სისტემა ყველაფერს ამას აფიქსირებდა და ყველაფერი.
მაგრამ მოწინააღმდეგემ ალბათ ეს გადაადგილება ზღვაზე იცოდა, ჰქონდათ რამე საბრძოლო შეტაკება? აი პირველი საზღვაო ბრძოლა რო დავარქვათ ყოფილა საქართველოს სამხედრო ძალების ისტორიაში?
აი 7 ივლისი რო არის საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების დღე, რომელსაც ჩვენ მანამ ეს ყველაფერი დაიშლებოდა, ნიშნავდით ყველაფერი ნორმალურად, კულტურულად, ყველაფერი. 7 ივლისი ეს იყო იმ ღამეს პირველი საბრძოლო მოქმედება სკურჩის რაიონში. ეს სოხუმამდის არის ეს სკურჩა, ეს რაიონი, იქ საზღვაო ადგილია რა, იქ ქარხანას მეთევზეების ხალხი ყველაფერი იქიდან განთეადი ყავდა ჩვენ მეთევზე განთეადი, რომელსაც კრეისებს ეძახდნენ ბიჭები, იმიტომ რომ შეერაღებული იყო ისეთნაირად, რომ ნუ ბევრი რაღაცა იყო დაგანებული რა, საარტილერიო დამაზგარები, სხვა საავტომატერო რაღაცები. და მოხდა ესეთი რამე, იყო გაგზავნილი ერთ-ერთი ჩვენი ხომალდი ოჩამჩირეში საწვავის, ну а его экстрасовы рамас амитац вехмаребодит хандехан ჩვენ სახმელეთო ჯარებს. ხო და იქნა რო წამოვიდა აფხაზეთის კატერები, იმათ საბრძოლო კატერები მაშინ ჯერ კიდე არ ქონდათ.
ეს ის პერიოდი, ეს ის ივლისი ხო არ არის ბატონო ალექსანდრე, როდესაც ეგრეთ წოდებული ტამიშის და კინდღის დეზანტი გადმოსხვეს აფხაზებმა და კონფეტი?
ეს ტამიში ჯერ შორს არის. ეს არის 7 ივლისი. ხო და რამე მე ყოველთვის კატეზე ვიყავი სოხუმში და მოდის ინფორმაცია კაპიტანის, ან ხომალდის კაპიტანის, რომ დამეხმარეთო დაცევა, დამეცენო. და იქ იყო ერთი ათეულს ყოველთვის სვანდით ესეთ ხომალდებზე, ნუ დაცვის ვარიანში. ნუ არ იყო ალბა რაღაცა და გავუშვი ეს განთიადი და თვითონ წავედის ქრუშაში, გადავედი იქ. ხო და პირველი ბრძოლა მოხდა აი მაშინ ღამე აფხაზეთის კატაღებთან.
შედეგი? რა შედეგით დასრულდა?
შედეგი იყო ისეთი, რომ ეს კატარღები, აფხაზეთის კატარღები გაუჩინარდნენ, გაიღობდნენ, აღარ იყვნენ გორიზონტზე რო იყვნენ, იქ კაი ლოკაციის სადგურები ჰქონდა ხომალდს და არ ვერაფრით ვერ დააფიქსირეს იმითი იქ ყოფნა უკვე. Ну, როცა დავიდა ბრძოლა, სროლები რო წავიდა, აქტიური სროლები რამე, გარ ეხლა პატარა საგოლოო კატარას დაუბა. ელემენტარულ ერთ ჩურიც რომ მოხდეს იქ ნორმალურად, ის უკვე აღარ არის. თუ მოხდება.
რა თქმა უნდა. ბატონო ალექსანდრე, კიდევ ერთი მუსიკალური პაუზა გველოდება. მე რადიომსმენელს ვეტყვი, რომ სატელეფონო ხაზია კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი თბილისიდან. საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების და არა მხოლოდ ამ სეგმენტის ცოცხალი მატიანე, მე კობა ლიკლიკაძე ვარ, გაცემა დაბრკოლების სულის ავტორი. პრაღიდან ჩვენ რამდენიმე წუთში კლავ განვაგრძობთ საუბარს.
Thank you.
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
თქვენ უსმენთ გაცემა დაპყრობების ზოლს. დღეს სატელეფონო ხაზია თბილისიდან კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, მე კობალი კლიკაძე ვარ და ჩვენ ვიხსენებთ სამხედრო საზღვაო ძალების შექმნის ისტორიას, პირველ საზღვაო ბრძოლებს, პირველ საზღვაო დესანტს. ბატონო ალექსანდრე, მართლა გასახსენებელი ძალიან ბევრია, დროულ მობლათ მიდის, შემოგვადნა, როგორც იტყვიან და არ შემიძლია თქვენზე არ ვილაპარაკოთ ცოტა ხანი. მე რადიოსმენელებს უთხარი გაცემის დასაწყისში, რომ კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, ადამიანი, რომელმაც პირველად შემოუარა საქართველოს ისტორიაში საბჭოთა სტრატეგიული ატომური წყალქვეშა კრეისელით დედამიწას გარშემო და შეასრულა იმ დროს ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგიული ამოცანა, იყო სამხედრო-საზღვაო ძალების შექმნის სათავეებთან, იმყოფება და ცხოვრობს ნაქირავე ბილანში, თბილისში, თემქაზე, თავის მეუღლესთან ერთად. რატომ მოხდა ესე, ბატონო ალექსანდრე?
უღასხული საკითხია ჩემთვის, ჩემი ნათესობისთვის. ეხლა როცა მე შევხედე, რომ მე ფუნდამენტალურად ხრჩები საქართველოში, რომ მე არსად არ წავალ, არ დაბრუნდები არსად და ყველაფერი, განცხადებები დააწერე. პირველი წელი იყო კომისარიატში, მაშინ კიდე ძველი სისტემა ისე იყო, რომ მიტრეს მესამე ხარ რიქშიო და მიიღეთ 2000 ბენასო. დებატონო, მე არის დაირია ეს ყველაფერი, შეიცვალა სისტემები, ორგანიზაცია, ყველაფერი, ეს ყველაფერი ჩაბარდა ისტორიას გვეტყვიათ. მე ხარობა, რომ მინისტრი რომ მოვიდა ბატონი ვარდიკო, იმ დროს დაწერე განცხადება, იყო მოადგილე გენერალი რო გახდა, მერე მენაბდე, იმის ხელში იყო ეს ყველაფერი ბინები რამე. ну и ძალიან ჭუჭყიანი ლაპარაკი წავიდა იმისი ოფიცრების მიმართ, ჩემს მიმართ, იმისი ვინც იყო ამ მიმართულები. ну დამთავრდა ეს ყველაფერი. მე როცა მე უკვე აღარ შემეძლო ამ ადამიანთან მუშაობა, როცა ნამდეგობა იყო ერთ საკითხში საზღო, არც ცოდნა, არც არაფერი და არც უნდა და რო გადავედი, მაშინ თხოვნა იყო მესაზღვრეების ხელმძღვანელობის იმათან, იმიტომ რომ ამერიკის წარმომადგენლები მუშაობდნენ და იქ მეზღვაური არ ყავდათ, ისეთი მეზღვაური, რომელსაც შეეძლო იმათან საუბარი და ახალი სტრუქტურა რო იქნებოდა საქართველოს საზღვრის დაცვის შესახებ.
ბატონო ალექსანდრე, კორექტულობის საზღვარში საუბროთ, გადავედიო მეზღვაურებთან, მაგრამ ეს რეალურად იყო სკანდალური გადასვლა. ამას უძღოდა წინ თქვენი პატაკი თავდაცვის მინისტრის სახელზე, სადაც ასეთ რამეს წერდით: მე მახსოვს ეს კარგად, რომ მე არ შევეგუები უხამსობას, უდიერობას და უტაქტობას თქვენი მხრიდან.
კი, ძალიან მოკლე იყო, მაგრამ ფრაზები იყო ისეთი, რომ გამგებელი გაიგეთ რო ითქვიან რა. და ამ პატაკით მე გადავედი იქით და განვაგზე სამსახური იქ. მაიორის სანადოობაზე გადავედი იქ. მე ხო მე წოდებები არ მინდოდა არაფერი. და კარგად იმუშავე 2 წელიწადი იმათ. მე რა ხდება? მე განთავისუფლების ბრძანება მინისტრის, მაშინ მინისტრი უფლება ჰქონდა სარდლების დანიშნვა და განთავისუფლება. ეხლა ესეთი უფლება აღარ არის. ხო და იქ სამედიცინო მიმართულებით გააკეთეს ბრძანება, რომ მითუ მე სამედიცინო ვარიანტში რაღაცა სტატიის რაღაცა ნომერი მე იმ საბუთში არა ვარ დონისე და ამიტომ მე გამათავისუფლე. ბრძანებაში ესეა ყველაფერი. მაშინ მე მივხვდი რატომ გააკეთეს მაშინ კადრების გიშემო ეს, იმიტომ რომ მაშინ რომ ბატონ შევარდნაძეს ეთქოთ, რომ მე პატაკი დავწერე წასვლაზე, ის აუცილებლად მიხედავდა ამ საქმეს.
დოქტელმა ქვეყანამ გაიგო, გაზეთებში გამოქვეყნდა თქვენი ეს პატაკი და მთავარსარდამნომ როგორ ვერ გაიგო ეს?
ანუ აკრო მედიცინა ჩარფეს არა, ხო მედიცინა და ხო ვერავინ ვარ წავრო რაღაც სტატიაზე მე არ ვეთქვამი და ნუ ვაფშე.
და დარჩით უბინაოთ?
Ну, უბინაოთ უკვე არავეყურებებას არაცერდა და მე ისიცაც მდგომარეობა იყო თავ საქართველოში. თქო კარგად ის რა ხდებოდა ყველაფერი. მე მას რაც არ უნდა იყოს ვიყავი შვილის ბინაში განთავსებული. შვილი მაშინ კიდე ვიეტნამში იყო. მე ექინა როეს დაიშალა ყველაფერი, წამოვიდნენ, ქმარი ძალიან ცუდად გახდა, ხოდა კორნალობდნენ რუსეთში და ეხლაც იქარია. და ჩემი ათი შვილი, შვილთაშვილი, სულ ყველა გაიჩვენენ ბოდიში ამ სიტუაციაზე რუსეთში. აბასაც ჩამოიყვანო, იქ სწავლობენ, მუშაობენ, დაკავებული არიან სულ ყველაფერში.
თქვენ რატო არ მიდიხართ, ბატონო ალექსანდრე? იქო მეტი პენსია გექნებათ, ალბათ უკეთესი საბინაო პირობებით.
არა, 38 წელი მე ვიმსახურე საბჭოთა კავშირის სამხედრო საზღვაო ძალებში, უმთავრესო სტრატეგიულ ძალებში. ყველაფერი ჩვენებრად ვიცი, ყველაფერი კარგად ვიცი, მაგრამ მე ხომ თბილისში დავიბადე, კაცო. როგორ უნდა დავწერო მე საქართველო, მით უმეტეს 4 დიპლომი მქონდა, საზღვაო დიპლომი, ამ ხელა გამოცდილება, ამ ხელა ცოდნა, რა თქმა უნდა, საზღვაო მიმართულებით. ეს ყველაფერი მე ვატოვო საქართველოს. მე არ ტრავო ხო, მაგრამ რეალობა ესეთია, რომ ეხლა რომ გადავატრიალო მთელი კავკასია, მეორე ადამიანს ჩემ საზღვაო ბიოგრაფიით ვერ იპონით მეორეს. თუ მეორეს იპონით, გახარებული ვიქნება მშვენივრად.
არა, ეს მე კი ვიცი, ბატონო ალექსანდრე, მაგრამ რეალობაში როგორ არის? კარგი, შეიცვალა მერე ხელისუფლება, ერთი მეორე. ახსო ხართ ვინმეს იყენებენ თქვენს გამოცდილებას, მოდიან თუნდაც რაღაცა შეგეკითხონ. ახლა ხო მას შემდეგ, რაც რუსეთმა მოინდომა ჰეგემონია შავ ზღვაზე, ამ სამხედრო ძალების და ამ სახელმწიფოს ფლოტის მცოდნე ადამიანის ცოდნა უკვე არ მარტო საქართველოსთვის, არამედ მთელი ნატოსთვისაც უკვე საშურია.
მოკლედ გეტყვეკ რკობა, არავითარი ინტერესი არ იყო და არ არის. ერთი გამოსვლაში ჩვენ პრემიერ-მინისტრმა, წინა პრემიერ-მინისტრმა გამოცემა იყო რადიოში, მთავრობის ფაზერში მიდიოდა და თქვა: ყველა ვეტერანებიო, გამოცდილი ოფიცრებიო, აუცილებლად ყველამ დაგეგმეთ იმითი ცოდის მოხმარება. და მეორე თქვა, მეორე საკითხი: ნორმატიული საბუთებიო სულ ყველამ გააკეთეთო და დაავალა თავის რომელღაც ადამიანს დაავალათ კონტროლზე აიყვანეთო. ეს მე მოისმინე. ეხლა მე ხომ ვიცი, რომ ვინ წამოვა ინიციატივით, რომ საზღვაო მიმართულებით რა რაღაცა დაიწყო მოქმედება, როცა ეს სამუშაო ჯგუფი რო შეიქმნა, იქ პოლკოვნიკი ბუცკაია რო ხელმძღვანელობს საზღვაო ძალების აღორძინების სისტემაში 2 წლის შემდეგ, და არაფერი არ არის გაკეთებული. მე დავიწყე ეს მოქმედება. პირდაპირ მივწერე პრეზიდენტს 4 მიმართულებით, რასაც მე ვაკეთებდი საქართველოში. იმისი ადგენა, ახალი მოგონება არაფერი არ არის საჭირო. მივწერე, იქიდან წამოვიდა ესერული თავდასხმაში, იქიდან მოვიდა ბურსკაიას სისტემაში, ამით დამთავრდა. მივწერე პრემიერ-მინისტრს. ეს მიმართულებები უბრალო სამოქალაქოენით რო ეტყვია რა.
ბატონო ალექსანდრე, რაკი ჩვენ სამხედრო საზღვაო ძალების ისტორიაზე საუბრობთ, მის გუშინდელ დღეზე, აწყოზე, გარკვეულწილად მომავალზეც, რომელიც თქვენი გადასახედიდან, თქვენი თვალთახედვით არს ისეთი ოპტიმიზმის საშუალება სიძლევა, მე არ შემიძლია ეს ინფორმაცია ჩვენ რადიომსმენელებს არ მივაწოდო. ამერიკიდან გავრცელდა ძალიან სამწუხარო ინფორმაცია, რომ იქ საგზაო კატასტროფაში დაიღუპა სამხედრო საზღვაო ძალების ერთ-ერთი ბოლო ყოფილი სარდალი, ბესო შენგელია. იგი სხვათაშორის 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს იყო სამხედრო საზღვაო ძალების ხელმძღვანელი და ბედის უკუღმართობის გამო, თუ კიდევ რაღმე სხვა მიზეზის გამო, მაღალი რანგის ქართველი ოფიცერი, მუშაობდა მძღოლად ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მე ეს ინფორმაცია ისთვის წავიკითხებ, ანუ ალექსანდრე, მაგრამ ვიცი, რომ თქვენ იცნობდით ბესო შენგელიას, ის ფაქტიურად იმ ჯგუფში იყო ახალგაზრდა ოფიცრებისა, რომლებიც თქვენთან ერთად და სამხედრო საზღვაო ძალებთან ერთად იზრდებოდნენ.
კი, ხოლობა. ძალიან ცუდი რთული ინფორმაცია. მე დილით დამერიკა მეორე რანგის კაპიტანმა რობერტი მაგასთან ერთად სამხურობდნენ ყველაფერი ფოჩში. ჩვენი ბრიგადის მეთაურის მოადგილე იყო პოლიტიკურ საკითხებში. ეს პოლიტიკოსი სამეთაურო სისტემით არ იყო, მაგრამ ისეთი სიტუაცია შეექმნა, რომ იძულებული იყვნენ დაენიშნათ პოლიტხელი მეთაურად. როგორც ადამიანი, მშვენიერი ადამიანი, გამგები, კონტაქტში შემსვლელი ადამიანი ხალთან, ეს ძალიან საჭირო იყო მაშინდელ დროს და ეხლა საჭირო ისე რომ ჩემთვის ძალიან გულთან მიმტანი საკითხი არის რომ ჩვენი ოფიცრები იღუპებიან სხვა ქვეყანაში. არ უნდა იღუპებიან სხვა ქვეყანაში. უნდა აქ იყო შენ ქვეყანაში მიხედო. მე მიუსაძიმებ ოჯახობას, გამობედურებას. Ну, албат ყველაფერი გაკეთება ისე როგორც უნდა იყოს გაკეთებული ამ წოდების ადამიანთან.
Андрей, თქვენ შემდეგ დარჩა პროფესიონალი მეზღვაური, სად იზრდებიან ისინი სკოლა? არსებობს აი ბათუმში იყო მე მახსოვს გამოშვება რამდენიმე იზეიმეს.
არსებობს აკადემიაში იყო. მიუძგებით ამ მიმართულებით ერთი მოკლედ გეტყვი ერთ რამეს. რაღაცა უცნაური მიდგომა არის საქართველოში სამხედრო საზოგადო კადრების დანიშნვის უმაღლეს დონეზე მიდგომა. ესეთ რამე მე მოვლილი მაქვს უამრავი ქვეყნების საზღვაო მიმართულებით, მაგრამ ესეთი მიდგომა მე ვერსად ვერ შეხვდით. მეზღვაური ოფიცერი კეთდება ზღვაში. ეს კაბინეტები, ეს ყველაფერი არა მომზადების ელემენტი განათლების, ეს ყველაფერი უნდა ზღვაში გაკეთდეს მერე. თუ ეს არ არის არა, არაფერი არ გამოვა.
ანუ ალექსანდრე, გამომდინარე იქიდან რომ კადრები არ ყოფილა, ინიშნებიან ისინი, რომლებსაც არ აქვს შესაბამისი კომპეტენცია, აქედან გამომდინარე იქნება მართალია საქართველოს პოლიტიკური ხელმძღვანელობა, რომ საქართველოს არ ჭირდება სამხედრო საზღვაო ძალები, ფლოტი როგორც სახეობა ჯარის და შეიძლება იმას პოლიციური ფუნქცია ქონდეს თავისუფლად.
პოლიციას აქვს თავისი კანონები, თავისი წესები. პოლიციას. კი ბატონო, არის ყველა ქვეყნაში სანაპირო დაცვები, სხვადასხვა სახელები აქვს ყველაფერი. ნუ ამერიკაში უდიდესი ფლოტია. იმ ხელა ქვეყანა და იმ ხელა ტერიტორია. ჩვენ ფლოტი არ გვინდა. ჩვენ გვინდა სამხედრო საზღვაო ძალები. ამას თავისი დანიშნულება და კანონები აქვს. ფლოტს თავისი კანონები. ამიტომ ეხლა 100 კილომეტრი მე დამრგვალებად ლაპარაკობ, 105 თუ 110 დაგვჭირდა ახლა დროებით. ეს უნდა იყოს დაცული საზღვაო მიმართულებით.
ბანო ალექსანდრე, მოდი ეს დაუტოვოთ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დღევანდელ ხელმძღვანელობას, ეს შეკითხვა ღიად დაუტოვოთ ეთერში, ჩვენ სამწუხაროდ საეთერო დრო მეტი აღარა გვაქვს. რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო თბილისიდან კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების პირველი სარდალი ადამიანი, რომელიც პირველი ქართველია, რომელმაც სტრატეგიულ კრეისერზე დედამიწას რამდენჯერმე შემოვარა წრე და იგი დღეს საუბრობდა ჩვენს ეთერში საქართველოს სამხედრო ძალების წარსულზე, აწყოზე და მომავალზე, რომელიც ბუნდოვანია. მეკობალი კლიკაძე ვარ ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving.